Eli tässä on aiheena Jumala toimii seurakunnassa ja me voisimme aluksi hiljentyä rukoukseen yhdessä tai rukoilla yhdessä. Herramme Jeesus Kristus, tahdomme olla nimessäsi edelleen koolla ja ylistää ja kiittää sinua, että olet ristillä ja ylösnousemuksessasi voittanut kaikki pahan vallat ja tuonut ikuisen elämän ja Herra, kiitämme sinua pyhästä hengestä, joka helluntaipäivänä sinä vuodatit ja perustit seurakuntasi maan päälle. Tästä me ylistämme sinua, että saamme olla seurakuntasi jäseniä. Ja Herra, pyydämme, että saisimme palvella sinun seurakunnassasi, sinun pyhän henkesi johdossa, sinun sanasi mukaisesti. Tee seurakuntasi eläväksi, anna pyhän hengen vaikuttaa siinä sanasi mukaan. Herra, pyydämme, että siinä voitaisiin saarnata sinun tahtosi mukaan, siinä voitaisiin julistaa Jeesusta. Siellä voitaisiin palvella tätä seurakuntaasi ja tätä maailmaa. Siellä saataisiin kirkastaa sinun nimeäsi. Ja Herra, pyydämme, että myöskin tässä tämän luennon aikana puheen aikana sinä, Herra, itseäsi meille kirkastaisit, rohkaisisit, vahvistaisit, anna pyhän hengen meitä virvoittaa ja kääntää katsemme sinun, Jeesus, jokaisen meidän kohdalla. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä on aluksi semmoinen iloinen asia, että annoin tuossa tuon muistitikun ja se on, tämä luento on laitettu ylös ja jokainen, joka tahtoo, niin saa myöskin paperilla tämän. Toivottavasti tämä luento ei kuitenkaan paperinen. Toivottavasti siitä huolimatta voit seurata tätä luentoa. Ja tässä aika paljon luen Raamattua. Jos on Raamatut mukana, niin voidaan myöskin Raamattuja avata. Jumala toimii seurakunnassa. Jumala toimi väkevästi alkuseurakunnassa. Pietari saarnasi helluntaina, ja tämä on tärkeä saarna. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, me kaikki olemme sen todistajia. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen ja Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. Mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkonsa niitä, jotka pelastuivat. Moni ajattelee, että olisipa ollut hienoa olla elää noita aikoja. Rukouskokoukset olivat voimakkaita. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Tänä kirkostapaon aikana on ihana havaita, että apostolien kätten kautta tapahtuneet ihmeet ja tunnusteot olivat niin voimallisia, että oikein kukaan ei rohjennut liittyä heihin, mutta kansa piti heitä suuressa arvossa. Sittemmin kerrotaan, että Jumalan sana levisi leviämistään juuri ennen ensimmäisiä vainoja ja kristinuskon vielä suurempaa leviämistä. Kuitenkin tosiasia on se, että näiden väkevien kuvausten jälkeen alkukirkossa useimmiten, tai se levisi ja useimmiten kääntyminen seurakuntaan, oli seurausta alkuvuosisatojen aikana kristittyjen rivikristityn, sanotaan näin, uhrautuvasta rakkaudesta sairaita ja hyljeksittyä kohtaan, johon liittyi todistus Kristuksesta, Eli ihmisiä rakastettiin Kristukselle oman elämän hinnalla. Jumala on antanut herätyksensä kautta kirkkohistorian kirkon lankemuksen ajoista huolimatta. Tänä aikana iloitsemme herätysvaikutuksesta esimerkiksi Kiinassa, Mongoliassa, Etiopiassa ja Himalajalla. Sain käydä joku aika sitten Himalajan etelärinteillä entisessä Sikkimin kuningaskunnassa protestanttisissa seurakunnissa. Tapasimme vuoristopolkua kulkiessamme jalan vastaan tulevan innokkaan teologian tohtorin, joka osoittautui tällaiseksi, joka piti liikkuvaa pappisseminaaria nuorille miehille kuljettaen skootterilla polkuja pitkin mukanaan teologista kirjastoaan. Miehen olemuksesta paistoi mielestämme läpi Jumalan hehku, niin innostunut hän oli. Mutta Jumala toimii ja seurakunnat kasvavat alueella yhä. Oli liikuttavaa käydä pienessä seurakuntarakennuksessa, jossa hän esitteli tällä seinällä olevaa teologista kirjastoaan, esitteli nuoret miehet, joita hän koulutti. Mutta kuva täydentyi, kun vierailimme saman kirkon toisessa seurakunnassa, jossa Jumalan palvelusta pidettiin ilman pappia, tämän häivyttyä mukanaan köyhän seurakunnan varat. Kun Jumala toimii, toimii Jumalan vastustajakin. Länsimaat kouristelevat identiteettikriisissä, jossa irtaudutaan kristinuskon juurista. Kolmannessa maailmassa Raamattuun pitäytyvät seurakunnat kasvavat. Mutta kuva länsimaissakaan ei ole näin mustavalkoinen. Kävimme juuri Manchesterissa, Englannissa, jossa paikallinen anglikaanikirkko oli luovuttanut suuren katedraalin kaupungin sosiaalitoimen käyttöön ja sitten muun muassa katuevankeliointi ja muslimien parissa lähetystyötä tekevä innokas, innostunut anglikaan pappi toimii kahdessa seurakunnassa kolmessa pisteessä ja tämän suuren katedraalin viereen rakennetuissa pienissä, kosteissa, homeisissa tiloissa. Tutustuimme samalla läheisen Huddersfieldin kasvavaan fellowship-seurakuntaan, jonka perusrakenteena toimivat raamattupiirit, joihin jokainen seurakunnan 800 jäsenestä kuuluu. Se on itsestään selviö. Toiminnan keskus on Jumalan palvelus, joka kesti 2,5 tuntia. Toivoimme, että se olisi kestänyt kauemmin, ainakin minä. Saarna, joka oli 65 minuuttia, ei pitkästyttänyt. Niin oli puheet, joita kuulimme, olivat kristuskeskeisiä ja myös armolahjoina raittille käytöllä oli tilaa Jumalan palveluksessa. Jos joku koki, että hänellä on sana Herralta, profetian sana, hän tuli kokouksen johtajan luokse kertomaan ja sitten hän joko puhuen tai jopa laulaen toi tämän profetian. Ja siinä seurakunnassa ylistettiin, mutta evankelioidaan, huolehditaan vähäosaisista. Koin, että meillä Suomessa on tullut aika vahvistaa Jumalan sanan mukaista näkyä todellisesta seurakunnasta ja alkaa rakentaa luterilaisten seurakuntien sisälle hengellisiä yhteisöjä, todellisia seurakuntia Jumalan sanan perustalle. Tämä ei ole radikaalipietismiä, niin kuin 1700-luvulla harjoitettiin. Jumala ei ole hylännyt seurakuntaansa, päinvastoin seurakunta on kallisarvoinen Jumalalle. Paavali kehotti, pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi pyhä henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Jumalan seurakunta on yhä Jumalan silmäterä, Kristuksen morsian, jota valmistetaan ikuisuutta varten, ylöstempausta varten. Nyt on seurakunnan aika. Seuraavassa vähän siitä, mitä seurakunnasta opetetaan Raamatussa ja mitkä ovat Jumalan työvälineet. Seurakunta Uudessa testamentissa sanalla ekleesia tarkoitetaan koolle kutsuttua Jumalan kansaa. Sitä tarkoitetaan paikallisesta seurakunnasta ja maailmanlaajuisesta seurakunnasta tällä sanalla. Jokainen paikallisseurakunta edusti Kristuksen ruumista. ja se on totta yhä tänäänkin. Paavali ja veli Timoteus tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa. Mutta maailmanlaajuisesti Jumalan silmissä on samalla yksi seurakunta. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Muutamia kuvia, mitä Uudessa testamentissa käytetään seurakunnasta. Ensimmäinen on Jumalan kansa. Millainen on Jumalan kansa, jossa Jumala toimii? Se on ensimmäiseksi Jumalan itselleen valitsema kansa. Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen heidän Jumalansa ja he minun kansani. Mutta seurakunnan tulee kulkea sanan tietä, muuten Jumala ei vaella sen mukana. Toiseksi, tuo kansa on itsessään vähäinen, oikeastaan ei mitään, mutta Jumala on kutsunut sen olemattomasta olevaksi ja antanut sille oman armonsa ja rakkautensa. Lyhyesti Paavali kirjoittaa, ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin, mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Kolmanneksi, seurakunnan suhde itseensä, toisiin ja Kristukseen. Sen tulee ylpeillä vain Kristuksesta. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eräs helluntailainen kirjoitti näin, itseään ja raamatullisuuttaan korottava seurakunta ylpistyy itse riittoiseksi, omahyväiseksi, josta Jumala vetäytyy pois. Ja sen tähden on tärkeää koko ajan muistaa, että Jumalan vaikutusta on se, mitä me Kristuksessa olemme. Jeesuksen ulkopuolella ei mitään, Jeesuksessa kaikki. Ja siitä tulee oikeat mittasuhteet, oikeat asenteet, nöyrä rakkaus, hengen yhteys veljiin ja sisariin, jotka ovat edellytyksenä Jumalan hengen toiminnalle. Olemme ehkä lukeneet kaikki Suomen kirkon katekismusta. Sielläkin sanotaan seurakunnasta jotakin, mutta parempi on lukea tunnustuskirjoja. Augsburgin tunnustuksessa sanotaan näin, kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Samoin Luther isossa katekismuksessaan, minä uskon, että maan päällä on pieni pyhä joukko ja yhteisö, joka koostuu pelkistä pyhistä ihmisistä. Sillä on yksi pää, Kristus. Ja pyhä henki on kutsunut sen koolle. Sillä on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Tällä tavalla sanotaan Raamatun mukaan siitä, mikä on seurakunta. Sitten Jumalan kansa on aina Jumalaa etsivä kansa. Vaikka Jumala on sen valinnut ja sen haluaa, niin se vaeltaa Jumalan tietä, niin sen sydämessä on koko ajan tämä, että voidaksemme olla Jumalan tahdon mukainen kansa, koko ajan me etsimme Jumalaa. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Tämä Jumalan kansa on Jumalaa rukoileva ja palvova kansa. Me niin helposti ajattelemme vaikkapa kylmiä hyppyjä, rukoilevaisuudessa, tai sitten pelkäämme sielullista kuohuilua ja sellaista, että me olemme epäraittiita, emme oikein uskalla palvoa Jumalaa, ylistää häntä, kiittää häntä seurakunnassa. Heti ajatellaan, että onko tuo nyt mennyt vakasta kristillisyydestä vähän pinnalliseksi, tai onko sen elämässä liian vaikeaa, kun se rupeaa tällaiseksi kristityksi, joka ylistää ja kiittää ja palvoo Herraa. Joka tapauksessa psalmissa sanotaan, ylistäkää Herraa, kuninkaita, kansat, ruhtinaita, kaikki maan mahtimiehet, nuorukaista, neidot, vanhat ja nuoret. Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olla häntä lähellä. Ja psalmissa 150 sekään ei ole lakia, mutta se on Jumalan sanan kehoitus riemuita ylistää. Siellä jopa sanotaan näin synnillisesti, että tanssikaa Herran edessä. Siis ennen käännettiin vähän niin kuin meidän mielestämme hurskaammin, mutta nykyisessä käännöksessä sanotaan ihan oikein. Toinen kuva seurakunnasta on Kristuksen ruumis. Niin tähän vielä Herran ylistämiseen sanoisin sen, että jos Jumala on, kun hän on luonut sielun, hengen ja ruumiin, miksi annettaisiin seurakunnassa sellainen kuva, että voidaan olla ylistävällä, kiitollisella, palvovalla mielellä, samalla kuitenkin kauhean synkkä naamari liikkumattomina ja ikään kuin emme voisikaan todellisuudessa kokonaismaltaisesti ylistää ja kiittää Herraa, joka on meidät luonut ja perillä me kuitenkin, siellä on varmasti aikamoiset karkelot. Ja tämän tähden niin se kuva niin kuin kristinuskosta kapeutuu. Ihmiset, tämän ajan nuoret niin kuin aina, ovat etsineet todellista iloa Jumalan seurakunnassa. Ja Jumala tahtoo, että hänen seurakuntansa on paikka, jossa saadaan kohdata hänet. On sanottu, että taivaan kieli on ylistys, maan kieli vaikerus, ja näin se on totta, kun taivas koskettaa täällä, niin tulee kaikkien vaikeuksien keskellä elävän ihmisen sydämeen tulee taivaallinen ilo ja riemu Jeesuksesta ilman yhtään hurmahenkisyyttä. Tai sitten jos on, niin taivaassa on kaikki hurmahenkisiä sitten. Toinen kuva seurakunnasta on Kristuksen ruumis. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa, asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Näissä sanoissa Paavali antaa, tai Jumala antaa Paavalin kautta selvän viestin siitä, että juuri seurakunta on Jumalan toiminnan välineenä. Ollessaan maan päällä ihmisenä Jeesus toimi oman ruuminsa avulla. Ja sitten on ihmeellistä ajatella, että nyt hän toimii myös oman ruuminsa, eli seurakuntansa avulla. Samalla tavalla iso katekismus, mutta en viitsi enempää mainita, siellä sanotaan näin. Mutta Pyhä Henki tekee työtä aina viimeiseen päivään asti työvälineeksi maan päällä. Hän on valinnut seurakunnan. Kaikki hänen sanansa ja tekonsa toteutuvat sen välityksellä. Kun Kristus on seurakunnan pään, ruuminsa pään, muodostavat jäsenet yhden kokonaisuuden. Meillä voi olla proteeseja, ja se on hyvä asia, mutta Kristuksen elävässä ruumissa ei ole yhtään sellaista jäsentä, vaan jokaisella jäsenellä on yhteys Kristuksen päähän, joka huolehtii koko ruumista ja pitää sitä nivelten jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Ja tässä Paavali sanoo sitä, että kun Kristuksessa on jumaluuden koko täyteys, niin Jumala on nähnyt hyväksi seurakunnan antaa tulla seurakunnan jäsenten sen täyteyden osallisuuteen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessä myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Jukka Turen ihan hyvässä selitysteoksessaan Kolossalaiskirjeessä sanoi, että täyteys on jumaluuden ruumiillista asumista Jeesuksessa. Niin hän siinä sanotaan. Ja tästä johtuu se, että seurakunta on jumalallinen salaisuus, joka on jotain muuta kuin sen inhimillinen näkyvä puoli. Ja tästä johtuu tärkeä asia, niin myös Jumalan antama kasvu ja toiminta seurakunnassa. Se on myös salaisuus suureksi osaksi, ihmissilmältä näkymätön. Se on Jumalan ja seurakunnan välinen salaisuus, joka on hyvä muistaa ja tietää. Me emme voi kaikkea nähdä ja kontrolloida ja tietää, mitä Jumala tekee. Seurakunnan ykseys ja yhteys on todella kaikista vahvin maan päällä oleva yhteys ja ykseys niin vahva, että se ylittää jopa ikärajat niin, että lapset, nuorukaiset, vanhukset, vanhat ihmiset voivat yhdessä profeetoida, niin kuin Raamatussa sanotaan, iloita Herrassa, kiittää Herrassa. Se ylittää kulttuurirajat, sulattaa kaikki yhdeksi ruumiiksi. Sen tähden on ihmeellistä tavata maailman toiselta puolelta ihmistä, jossa kokeetaan pyhä henki, Jeesus asuu hänessä. Me olemme yhtä Jeesuksessa heti kun tapaamme. Paavali todistaa näin yhden tekevä, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Tämä ruumiin yhteys on todellista. Yhdessä iloitseminen, yhdessä kärsiminen, keskinäinen huolenpito, josta Paavali sanoo näin, kun Jumala yhdisti jäsenet yhdeksi ruumiiksi, ja sitten vähän väliä, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Kuulemma. Joku kertoo, että ihminen lukee tämänkin kohdan mieluusti, jos yksi jäsen kärsii, iloitsevat toiset siitä. Ja jos yksi jäsen saa kunniaa, tuottaa se karvasta mieltä muille. Mutta olen huomannut tämänkin selityksen pitävän paikkansa Jumalan seurakunnassa. Näin se kääntyy tuo teksti mielissämme. Mutta seurakunnassa mahdollistuva pyhän hengen synnyttämä ykseys on vastaus syntiin lankemuksen tuomaan yksinäisyyteen, irralliseen erilaisuuteen. On erilaisuutta, jota koetaan rikkautena yhdessä, mutta on irrallista erilaisuutta, joka erottaa. Tämän tähden seurakunnan tulee toiminnassaan avata kanavia erilaisista kulttuuritaustoista tuleviin ihmisiin, olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen. Se on rakkautta eikä luopumusta. Vanhasta mieleen tuli kirjoittaa näin, vanhasta autoritäärisestä kokouskulttuurista, jossa pappi on auktoriteetti ja osallistujat alaikäisiä, on luovuttava mahdollisimman paljossa. Erilaisuus ja nykykulttuuri tulee ottaa huomioon Jumalan palvelusta musiikissa, juonnoissa, lauluissa, puheissa, saarnoissa. Joku sana siitä seurakunnasta, jossa saan iloita veljen ja sisarten yhteydestä. Haluamme siellä toteuttaa kulttuurin sopivaa Jumalan palveluselämää muun muassa kohtaamispaikkatoiminnan avulla. Laulut, rukous ja ylistysmusiikki, rukoukset, todistukset Jeesuksesta, hänen voimastaan ja vaikutuksestaan meidän elämässämme, lasten kanavat, raamattu ja pienryhmät, uskovien halu olla yhdessä, ilo Herrassa, luovat yhteyttä ja ykseyden. Se on mahdollista vain Jumalan työnä. Uskovien syvempi yhteys voi toteutua vaikka raamattu tai pienryhmässä, jossa opitaan yhdessä, jaetaan elämän ilot ja kuormat, hoidetaan toisiamme esirukouksella ja Jumalan sanalla. Näin seurakunta lujittuu sisäänpäin. Siitä voi kiittää Jumalaa, se on Jumalan suuri työ. Nämä ihmiset ovat ne, joita me siunaamme, joiden puolesta rukoilemme. Neljänneksi seurakunta on pyhä kuninkaallinen papisto, ja Pietari kirjoittaa näin, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen ja Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia, ja sitten määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeellisen valonsa. Papisto uhraa hengellisiä uhreja, rukoilee, todistaa Kristuksesta. Papille on ominaista kaksi asiaa. Hänellä on oikeus lähestyä Jumalaa, ja hän kantaa vastuuta niistä, jotka ovat hänen osalleen tulleet. Ja sitten on tärkeää ajatella, että asia on seuraavanlaisesti. Papit ja muut työntekijät eivät delegoi omia tehtäviään alaspäin muille seurakuntalaisille, vaan päinvastoin. Seurakunta luovuttaa omasta tehtävästään osan erityiseen virkaan vihityille jäsenilleen. Ja kun me ymmärrämme tämän, sisäistämme sen, niin silloin ei olekaan auktoriteetti tai vanhempi lapsiasetelma, auktoriteetti alamainen asetelmaa, vaan voi toteutua, että olemme veljiä ja sisaria Jeesuksessa. Vanhan testamentin papit, papiksi vihkiminen, siinä oli kolme asiaa, pesu, juhlapukun pukeminen, pyhällä öljyllä voitelu, eli kaste, Kristuksen lahja, vanhurskaus, pyhän hengen lahja. Paavali sanoo näin, mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa, pyhän hengen voitelun, meidän tehtävämme elämämme. Johannes vakuutti oppilaitaan, teissä pysyy se voitelu, jonka olette saaneet. Ja nyt onkin paimenten tehtävä tämä varustaa uskovat suorittamaan pappispalvelusta omalla paikallaan seurakunnassa. Seurakunta on Herran pyhä temppeli. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, jonka kulmakiveenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Paavali soveltaa saman kuvan pyhän hengen temppelistä myöskin yksilöuskovaan. Pyhän hengen temppeliä ei saa turmella synnillä. Seurakunta pyhän hengen temppelinä tarkoittaa, että Kristus on pyhän hengen kautta itse läsnä temppelissään. Pyhän hengen läsnäolo on seurausta Jumalan omasta valinnasta ja suunnitelmasta, ja tämä on valtavan lohdullinen, tosi turvallinen, rohkeutta tuova asia. Tästä seuraa se, että kun me olemme myöskin sekä seurakuntana, jos olemme todellinen seurakunta, että myöskin Jeesuksen omina pyhän hengen temppeleinä, niin meidän tulee anoa uskon kautta pyhällä hengellä täyttymistä. Elää hengen johdossa, rukoilla sitä, kantaa hengen hedelmää ja todistaa Jeesuksesta hengen voimassa ja viisaudessa. Missä pyhä henki saa johtaa seurakuntaa sen jäseniä, Jumala tulee toimimaan voimallisella tavalla. Olkoon se seurakunta luterilainen tai helluntalainen tai mikä vain. Myös armolahjat ilmaantuvat, uskovat janoavat Jumalan sanaa, koska hengen täyteys on sanan täyteyttä, hengen jano sanan janoa. Uskovat myös ylistävät, kiittävät, palvovat Jumalaa hengen vapaudessa ja lähimmäisensä huomioon ottaen. Mutta niin nuoret aina joutuvat ottamaan vanhat huomioon, ollessaan yhdessä koolla. Ja meidän pitäisi kasvaa siihen, että myöskin vanhemmat voivat toimia nuorten ehdoilla. Kuudenneksi, missä on seurakunta, jossa Kristus ja Pyhä Henki vaikuttavat? Missä on Suomen Sionissa? Monet kysyvät tätä ja rientävät hengellisinä kiertolaisina seurakunnasta toiseen kokemusten perässä. On totta, että Pyhä Henki ei vaikuta kaikissa seurakunnissa juurikaan. Miksi? Iso katekismus sanoo näin. Kirkko eli seurakunta on siellä, missä Kristusta saarnataan. Vain siellä on Pyhä Henki. Sillä missä Kristusta ei saarnata, siellä ei ole Pyhää Henkeä, joka luo kutsuja kokoaa kristillisen kirkon, ja jota ilman ei kukaan voi päästä Herran Kristuksen luokse. Paavali, ja tämä on totta, äärimmäisen tosi asia. Paavali kirjoittaa näin, että me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaiselle pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli jos Kristusta ei saarnata oikein, ainoana sovittajana, lunastajana, pelastajana, ainoana totuutena ja tienä Jumalan luo, siellä ei ole pyhä henki Kristusta pelastaja kirkastamassa. Siellä eivät ihmiset pääse Jumalan yhteyteen. Siellä voi olla paljon yleisuskonnollista puhetta Jumalan rakkaudesta, ihmisten eettisestä vaelluksesta, hyvistä töistä, yhteisöllisyydestä, jota kaikki puolueetkin puhuvat, heikkojen vajavuuksien kantamisesta ja niin edespäin. Mutta ilman saarnaa Kristuksesta sieltä puuttuu pyhä henki. Hengellinen kuolema uhkaa luopumuksessa elävää seurakuntaa. Tuossa lokakuussa kävin myös Sardeksen seurakunnan paikalla, jonka enkelille Jeesus käski kirjoittaa näin. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Eli muista, tarkkaa, tee parannus. Mikä on seurakunnan tehtävä? Se varmaan kävi Pietarin saarnasta julki, mutta lyhyesti. Jeesus sanoi näin, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin minä olen lähettänyt heidät. Seurakunta on lähetetty, sen missiona on opetuslapseuttaa ihmisiä. Jokaisella paikallisseurakunnalla tulee olla maailmanlaaja näky maan ääriin asti. Seurakunnalle on uskottu Jumalan elävä sana. Seurakunnalle on uskottu pyhä henki ja armolahjat. Seurakunnalle on uskottu palvelutehtävä todistaa Jumalan huolenpidosta koko ihmisestä. Mitkä ovat Jumalan työvälineet seurakunnassa? Ensimmäiseksi Jumalan sanan saarna ja opetus ehdottomana lakina, ehdottomana evankeliumina. Monesti sydämessäni suren, voi sitä surra omiakin puheita, mutta kun kuulee monenlaista puhetta, niin se voisi olla ihan jonkun muslimin tai jonkun muun puhumaan, mitä kristillisen kirkon nimissä sanotaan. Paavali sanoi, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Muistamme Pietarin saarnan helluntaina Paavalin yksilöidyt sanat noita Elymakselle. Täynnä pyhää henkeä Paavali sanoi, sinä paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä. Muistamme Lestadiuksen sanat rehellisistä varkaista tässä huoneessa. Herännäisyyden Niilokusta Malmerin kohtikäyvät saarnat. Olet ehkä lukenut niitä, jos nyt niin saarnattaisiin, seuraisi kunnianloukkaus syytteet toisensa perästä tuomioistuimissa. Siispä tarvitaan hengen viisauden terävöittämää sanan säilää ihmisten herättämiseksi. Iso katekismus sanoo näin, pyhä henki on vetänyt minut siihen ja liittänyt sen jäseneksi antamallaan minun kuulla Jumalan sanaa, jota edelleenkin saan kuulla. Sanan kuulemisesta alkaa pääsy pyhien yhteisöön. Ennen kuin siihen pääsimme, olimme kokonaan perkeleen omia, emmekä tienneet Jumalasta ja Kristuksesta yhtään mitään. Toinen Jumalan työväline seurakunnassa on sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Me uskomme edelleen, että meillä on kristikunnassa syntien anteeksiantamus, sanotaan isokatekismuksessa. Se tapahtuu pyhissä sakramenteissa ja synninpäästössä. Lisäksi sen välittävät koko evankeliumin monet lohdutuksen sanat. Tähän yhteyteen kuuluukin kaikki se, mitä sakramenteista on saarnattava, sekä sanalla sanottuna koko evankeliumi ja kristikunnan kaikki virat. Välttämätöntä on, että ne ovat jatkuvassa käytössä. Ja sitten tuossa Luther valittaa, että sakramenteista ei ole mitään opetettu. Ja tähän mennessä. Mikä on kaste? Kasteen voima, vaikutus, hyöty ja hedelmä ja päämäärä on siinä, että se pelastaa. Ilman uskoa ei kasteesta ole mitään hyötyä, vaikka se itsessään onkin ylenpalttisen suuri jumalallinen aarre. Ehtoollinen sana siis luo tämän sakramentin ja erottaa sen tavallisesta leivästä ja viinistä niin, että se on Kristuksen ruumissa veri, joksi sitä myös kutsutaan. Menemme ehtoolliselle ottaaksemme siinä vastaan aarteen, jonka välityksellä ja jossa me saamme syntien anteeksiantamuksen. Minun täytyy sanoa, että ainakin itse, kun Jeesus sanoi, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, tämä opetus minusta on täysin Raamatun mukainen. Kolmanneksi, Jumalan asettamat virat seurakunnassa. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja nyt ydinkohta tässä on, että on valtava puutos Jumalan seurakunnassa näistä viroista. Erässä mielessä apostoleja ei enää ole Jumalan ilmoituksen välittäjinä, mutta seurakuntien ja Jumalan lähettämiä apostoleja perustamaan seurakuntia, joiden voimavaikutuksena tai voiteluna on huolehtia apostolisesta terveestä opista, johon he eivät tuo mitään uutta. Tällaisia apostolisen hengen läpitunkemia henkilöitä ja läpimurtovirkoja hengellisessä taistelussa voi olla ympäri maapallon. Profeetat, seurakunnat saavat ohjausta todellisilta profeetoilta, jotka puhuvat Jumalan tahdon juuri tähän hetken ja tilanteeseen. Apostoliset ja profeetalliset henkilöt tai visiot ohjaavat seurakuntaa Jumalan sanan perustalla eteenpäin. Evankelistat, missä he ovat? Evankelistat julistavat Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen voiton sanomaa. Heillä on voimavaikutuksena tavoittaa kadotettuja ja korjata satoa sieltä, missä muut ovat kylväneet. Paimenet ohjaavat Jumalan sanalla ja sielunhoidolla uskovia, joiden tarpeet he ovat herkkiä huomaamaan, ohjaavat uskovat Jumalan tahdon mukaiseen palvelun työhön. Opettajat tekevät Jumalan sanan eläväksi laumalle. Sana on elämä heille itselleen, totuuden hengen ja totuuden sanan ohjatessa heidän omaa elämänsä. Kaikki nämä viisi virkaa ovat tarpeen tässä mielessä, tässä asiasisällössä. Kaikkien näiden tulee toimia seurakunnassa, jotta Pyhä Henki voi toimia niin kuin tahtoo. Ne ovat tehtäviltään ja voimavaikutuksiltaan erilaisia. Näiden virkojen tulee yhteistyössä varustaa jokainen Jumalan kansan pappisjäsen palvelutyöhön. Tällä tavalla Kristuksen ruumissa rakentuu. Eräs henkilö sanoi, kun jokainen palvelee eikä vain osallistu kuluttajana Jumalan palveluksiin. Nykyään seurakunnissa katsotaan, että on kuluttaja, tästä palvelujen tarjoajat, palvelun tarjoajat ovat papit, nuorisotyön ohjaajat ja kuluttajat. Mitä enemmän saadaan kuluttajia tilastoihin, kaikki on hyvin. Mutta näiden viiden seurakuntaviran tulee myös vahvistaa ihmisiä uskossa ja johtaa syvempään Kristuksen tuntemiseen. Sitten neljänneksi Kristuksen ruumiin armolahjat. Iso katekismus sanoo näin, sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa. Puolueita ei siinä ole eikä hajannusta. Siihen minäkin kuulun, eli puhutaan seurakunnasta. Olen sen osaaja jäsen, osallinen sen kaikista aarteista ja keskinäisestä yhteydestä. Viiden viran tehtävän vapauttaa nämä armolahjat jäsenet toimimaan seurakunnassa evankeliumin levittämiseksi, ihmisten johtamiseksi uskoon. Mä uskon, että ihmiset eivät koe oikein uskovat elämänsä mielekkääksi, elleivät he löydä lahjojaan ja osaa käyttää niitä. Mutta kun löytyy samalla oma itse, niin siitä seuraa, että identiteetti, persoonan aitous, eheys, samuus, kaikki tämä, joka perustuu armoon, lepää armossa, mutta sitä toteutetaan myös toiminnassa, se eheytyy ja vahvistuu. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä armolahjoista 12 lukuja 4-15, jota en lue, mutta siinä on näkökohtina, jäsenillä on erilaisia tehtäviä, joita heidän tulee suorittaa uskon mukaisesti, siis koruttomasti, rakkauden ja muiden hengen hedelmien ohjauksessa. Täällä sanotaan, osoittakaa toisilleen lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne, älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Ja niin edespäin. Mutta sitten Paavali kirjoittaa myöskin näin, armolahja on monenlaisia, mutta henki on sama, myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka on meissä kaikissa, kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Lyhyesti sanottuna hän puhuu armolahjojen inkarnoituvasta käytöstä. Ne tulevat lihaksi, saavat muotonsa käyttäjässään. Ne ovat seurakunnan rakentamiseksi, yhteiseksi hyödyksi, oman korren kantamiseksi kekoon. Ne ovat Jumalan armon osoituksia jokaiselle meille, joita voidaan vastaanottaa yhtä lailla armosta kuin pelastus, täysin ilman omia ansioita. Ne ovat erittäin moninaisia. On suuri asia, että on ihmisiä, jotka pystyvät tekemään televisio-ohjelmia muslimimaihin tai Suomeen. Puhuttaessa raamatullisesta seurakunnasta eräs helluntailainen sanoi, että hän kirjoitti näin, kun olin saarnaajien kokouksessa, jossa eräs puhuja nosti kätensä ylös, sanoi, että minä kutsun enkelit todistajiksi, niin että minä en koskaan ryhdy tällaiseen evankeliumin levittämiseen niin saastaisen toiminnan kuin TVn kautta. Sitten hän sanoi, että kun haluttiin olla väärällä tavalla raamatullisen, menetettiin paljon mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä juuri niin luovasti monella tavalla kuin Jumala haluaisi. Mutta samalla tavalla me voimme kysyä, onko meillä raamatullisuudesta eri tavalla painottunut, mutta kutistunut käsitys, joka estää toimimasta, estää hengellisen luovuuden ilmenemistä armolahjojen kautta. Kysymys on hengellisestä luovuudesta. Niiden lahjojen alku on pyhässä hengessä. Ne ovat palvelun virkoja tai lahjoja. Ne ovat pyhän hengen voimien vaikutusten tulosta. Ja mikä ihmeellisin kuvaus armolahjoista on, että ne ovat pyhän hengen ilmenemisiä faneroosis. Tämä on oikein hieno. Se on niin mahtavan hieno, että se on jäänyt mun mieleeni. Se tarkoittaa pimeässä sädehtivää kirkasta valoa. Ja tämä tahtoo sanoa, että juuri tällaisten, joissa ihmiset eivät saa kunniaa armolahjoista, vaan Jumala. Se on ikään kuin Jumala valaisee pimeän maailman tai ihmisen mielen, tai parantaa sairasta, tai puhuu hänelle omaa sanomansa. Siinä syttyy Jumalan kirkkauden valo pimeään. On viisauden sanoja, jotka ovat osallisuutta Jumalan päämääristä. On viisautta kulkea niitä kohti. On tiedon sanoja, joka on osallisuutta Jumalan syvimmästä tiedosta, eli Kristuksesta, ja kykyä opettaa hänestä. On sellaisia ihmisiä, jotka eivät osaa opettaa muusta kuin Kristuksesta. Ne voivat opettaa erittäin hyvin. Minun mielestä heillä on tällainen lahja. Mutta on sellaisia, jotka osaavat opettaa myös monesta muustakin asiasta, mutta eivät osaa opettaa Kristuksesta, vaikka ovat uskossa. Uskon lahja on erityinen uskon voima ja varustus tiettyjä tehtäviä varten. Parantamisen lahjat, joissa tulee esiin Jumalan olemus, minä olen Herra sinun parantajasi, on voima tehdä ihmeitä, jumalallisten voimatekojen lahja. Tärkeimpiä lahjoja on profeetoiminen, puhua Jumalan tahtoa, Jumalan arvovallalla ihmisten edessä. Hän rakentaa, kehottaa, lohduttaa ja rohkaisee. On henkien erottamisen lahja. Iso katekismuskin tunnustaa, että seurakunnassa vaikuttaa Jumala, ihmisen henki ja pahat henget. Kielillä puhumisen lahja, rukouskielenä, kielten tulkitsemisen tai selittämisen lahja, hermeneuttinen tulkinta omalla äidinkielellä. Kaiken tämän opetettuaan Paavali sanoo, olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, että Herra ei anna vaivan näköinen mennä hukkaan. Vielä viimeiseksi asiaksi ennen yhteenvetoa. Puhun asiasta, jonka nimi on seurakunnan hengellinen johto. On hyvä, että seurakunnissa on seurakuntaneuvostoja ja muita kirkkovaltuustoja, mutta missä on seurakunta, jossa on raamatun mukainen hengellinen johto? Voi olla kansanlähetyspiirejä, tai onkin mieleen tuli lähinnä nämä, joissa se toteutuu hyvin paljon. Mutta jotta Jumalan työ voisi edetä vakaasti, seurakunta tarvitsee Jumalan sanaa noudattavan viisaan johdon. Paavali asetti perustaminsa seurakuntien vanhimmat, joiden tehtävänä oli opettaa, neuvoa, johtaa seurakuntaa hengellisesti, rukoilla sairaiden puolesta, johtaa yleensä seurakunnan tehtävää tai missioita ympäristössään. Pyydämme teitä, veljet, pitämään arvossa niitä, jotka teidän keskuudessanne näkevät vaivaa, toimivat teidän johtajinanne Herran nimissä ja ojentavat teitä. Kuka kunnioittaa henkilöä, joka ojentaa häntä? Aluksi ei yhtään, mutta pitkässä juoksussa erittäin paljon. Missä ovat nykyään hengelliset vanhimmat? Voisi sanoa saman asian näin, erilaisten vastuunkantajatiimien varustaminen ja rohkaiseminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä rakentaessamme tulevaisuuden seurakuntaa, joka perustuu Jumalan sanalle. Esimerkiksi pari iltaa sitten saimme veljen kanssa olla kertomassa näkyjämme kohtaamispaikasta nuorille vastuunkantajille, tuleville johtajille. Mikä on suurempi ilo Herrassa ajallisessa seurakunnassa kuin olla sellaisessa tilanteessa? Yhteenveto on tällainen. Jumala toimii seurakunnassa, kun seurakuntaa rakennetaan Jumalan sanalla. Jumalan sana on kaiken opin ja elämän ylinohje. Ylöspäin suhteessa Jumalaan niin, että kaikessa etsitään Jumalan tahtoa. Tahdotaan rakentaa Kristuksen täytetyn työn varaan sakramentteja halveksimatta. Toiseksi sisäänpäin rakentaen keskinäistä yhteyttä Jumalan sanalla, huolenpidolla, rakkaudella, rukouksina. Kolmanneksi ulospäin aina maan ääriin saakka julistaen evankeliumia ihmisten voittamiseksi Jeesukselle, tähän ihanaan seurakuntaan, josta Raamatussa kerrotaan Jumalan ihanteesta. Seurakunta kasvaa rakentuakseen rakkaudessa. Raamatussa kerrotaan seurakunnan vajavuudesta, puolueista, riidoista, vakavista puutteista. Mutta kaiken tämän keskellä mitään syntiä suvaitsematta Raamatussa kerrotaan Jumalan ihmeellisistä, väkevistä teoista Jumalan seurakunnassa, joista kuulimme aluksi. Tätä lukiessamme, nyt lainaan yhtä henkilöä, hän sanoi näin: ajatellessamme, millainen seurakunta nykyään on, voi masennus, syyttely, vikojen etsikely, muista vallata helposti mielen. Mutta voimme ajatella seurakuntien alkuaikoja samalla seurakunnan päämäärää, josta Paavali kirjoittaa näin: miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Ja kun muistamme, että Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa olette, saa Jumala sen kunnian, joka hänelle kuuluu. Ajatellessaan, tässä siteerasin Walter Luotoa, ajatellessaan nykyistä seurakuntaa ja perille päässävää tulevaa seurakuntaa, hän lopetti lauluun: ei ihme, vaikka taivaaseen jo täältä kaipailen, saan siellä kerran levätä ja laulaa riemuiten, en sairaana, en itkien, kuin vielä päällä maan. Se aurinko on karitsa, ei yötä ollenkaan.